që mund të përdorë vetë në rase pakica bulgare nuk përfshiet në prambullën e kushtetutës së Macedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët Ukrainas thonë se dhjetra mira njerëz jetojnë në zonat rrezikuara. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar me punë për të ndihmuar banorët në ato zonat e prekura. Kryetari Ersonit tha sot se niveli ujit të shpëtuese 6 metra dhe një hapësirë prej 600 km katrorësh nën ujë. Pjesa më e madhe e kësaj hapësire ndodhet në bregun e majt të lumit Dnjepër në hapësirën e pushtuar nga Rusia. Duruntina Baliu na sjell hollësi të tjera në këtë temë.
Ekipet ukrainase të shpëtimit janë duke vazhduar tentimet e tyre për të shpëtuar mira njerëz të bllokuar nga vërshimet e shkaktuara pas shkatrimit të një dige të madhe në lumin Dnjepër, në pjesën jugore të Ukrainës. Rreziqet janë shtuar shkaku i bombardimeve të vazhdueshme nga forcat ruse nga ana tjetër e lumit dhe nga minat e zhvendosura shkaku i vërshimeve. Oleksandr Prokudin, kryetari rajonit të Hersonit, tha më 8 qershor se niveli i ujit është pothuajse 6 metra dhe një hapësirë prej 600 km shkatror është në ujë. Pjesa më e madhe e kësaj hapësire ndodhet në bregun e majt të lumit Dnjepër, në hapësirën e pushtuar nga Rusia. Këtë mëngjes niveli mesatar i ujit është 5.61 metra, rreth 600 km katror është në ujë, prej tyre 32% në bregun e djathtë të kontrolluar nga Ukraina dhe 68% në bregun e majt të kontrolluar nga Rusia, tha Prokudin në një video mesazh. Ai tha se deri në orën 6 të mëngjesit, sipas kohës lokale, pothuajse 2000 njerëz janë shpëtuar nga zonat e rrezikuara, shumica prej tyre nga zona Korabel e Hersonit. Forcat ruse kanë vazhduar të sulmojnë Hersonin dhe zonat përreth lumit Dnjepër, përkundër vëshimeve masive të shkaktuara nga shkatrimi i digës Nova Kahovka. Tha Natalia Hymenjuk, kreu i Qendrës së Bashkuar për Koordinimin e Shtypit të Forcave Jugore të Mbrojtjes më 8 qershor. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të nivelit të ujit, armiku detyrua të tërhiqet 5 deri në 15 kilometra prapa nga pozitat e tyre paraprake dhe bombardimet nuk janë aq intensive tani, por rajoni Berislavke në lindjet e Hersonit vazhdon të jetë cak i bombardimeve, tha Hymenjuk për televizionin Ukrainas. Hymenjuk gjithashtu tha se forcat ruse prishin linjat e komunikimit në zonë gjatë kohës së shpërthimit të supozuar me qëllimin për ta fshehur atë dhe se disa trupat e saj mund të jenë lënë të mbyten ose izolohen në kulme të ndërtesave. Pretendimet e saj nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Gjatë intervistave të dhëna për media amerikane dhe gjermane, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ai ishte i shokuar nga ajo që e quajti dështim i Kombeve të Bashkuara dhe kryqit të Kuq për të ofruar ndihmë emergjente, por ai shtoi se ushtarët rus ishin duke gjuajtur nga distanca, përderisa tentimet për shpëtim po vazhdonin. Është ende paqartë se çfarë shkaktoi prishjen e digës, por Zelensky përsëriti qëndrimin e tij se shkatrimi u bën nga forcat ruse qëllimshëm. Në anën tjetër, Rusia e ka fajsuar Kievin zyrtar për sulmin ndaj digës. Situata në pjesët e pushtuara të rajonit të Hersonit është absolutisht katastrofike, tha ai në Twitter. Pushtuesit thjesht i braktisën njerëzit në ato kushtet të tmerrshme, pa shpëtim, pa ujë, thjesht në kulmet e ndërtesave në komunitetet e përmbytura. Qindra mira njerëz janë lënë pa çasje normale në ujë të pishëm, tha ai, duke shtuar se këtu përfshihen edhe shërbimet ukrainase që mund të ndihmojnë vetëm në territorin e kontrolluar nga Ukraina. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e akuzoi më 7 qershor Ukrainën për shkatrimin e digës, duke sugjeruar se Perëndimi ndihmoi atë përkundër që diga ishte nën kontrollin e Rusisë kur u shkatrua. Në pjesën e pushtuar nga Rusia rreth 14.000 shtëpi janë përmbytur dhe 4.300 njerëz janë evakuuar, than shërbimet e sigurisë të Rusisë më 8 qershor, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS. Kryqi i Kuq paralajmëroi se vërshimet mund të kenë efekte të tmerrshme në tentimet për gjetjen e minave që mund të jenë vendosur në këtë zonë. Ne e dinim se ku është rreziku, tha Erik Tollesven, kreu i njësisë për kontaminimin e armëve në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Tani ne nuk e dim, e gjitha që dim është se janë diku në rrjedhën e ujit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike tha se përderisa niveli i ujit kishte rënë në pellgjet kyçe për ftohjen e reaktorëve bërthamor të centralit, opsionet rezerv janë në dispozicion dhe se nuk ka rreziqe afatshkurtër për sigurinë bërthamore. Shkatrimi i digës erdhi në një kohë kur Ukraina po përgatitet për një kundërofensivë të shumëpritur për të rimarrë rajonet e pushtuara nga Rusia, që nga pushtimi që nisi në shkurt të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një burri armatosur me një thike sulmoi një grup të fëmijëve parashkollor që po luanin pranë një liçeni në Alpet franceze me 8 qershor duke lënë 4 fëmijë të lënduar dhe një të rritur. I dyshuari u arrestua pas sulmit të kryer rreth orës 9:45 minuta. Një burim nga policia franceze i tha agjencisë lajmeve AFP se i dyshuari u kishte thënë policëve se ai ishte një azilkërkues sirian. Ministri i Brendshëm francez tha se i dyshuari ishte arrestuar fal reagimit të shpejtë të forcave të sigurisë. Dy prej fëmijëve, që besohet se janë 3 vjeçar dhe një i rritur, janë në gjendje kritike dhe po luftojnë për jetën në spital, tha një burim nga institucionet e sigurisë për AFP-n. Presidenti francez Emmanuel Macron e dënoi këtë krim dhe tha se e gjithë Franca është e shokuar. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i është thënë se ndaj tij është duke u zhvilluar një hetim penal lidhur me disa dosje të klasifikuara që ai kishte në posedim edhe pas largimit nga shtëpia e bardhë, raportojnë mediat amerikane. Vendimi i prokurorëve federal për ta njoftuar ish-presidentin amerikan se po zhvilloi hetim penal sugjerojnë se ai së shpejti mund të përballet me akuza lidhur me këtë rast. Nëse ngrihen këto akuza, do të ishte akta akuza e dytë për Trumpin, i cili akuzohet se po bën fushat për të bërë presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe njëherë. Prokurorët kanë qenë duke hetuar transferimin e dosjeve konfidenciale në pronën e Trumpit në Mar-a-Lago të Floridës që nga viti i kaluar. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe ambasadorja e Shteteve Bashkuara të Amerikës në NATO, Julian Smith, thanë se financimi i aleancës ushtarake do të jetë një nga temat kryesore të samitit të ardhshëm në Vilnius së bashku me zgjerimin e aleancës dhe garancitë për sigurinë. Smith dhe Stoltenberg, që morën pjesë në një konferencë virtuale të sponsorizuar nga Qendra për Siguri e Re Amerikane, thanë se antarët do të diskutojnë pragun për shpenzimin e të paktën 2% të brutoprodhimit të brendshëm të vendeve anëtare të NATO-s në mbrojtje. Smith u zotua se SBA-ja do të vazhdoj të bëj presion për të siguruar që antarët të sponsorizojnë të paktën 2% të brutoprodhimit të brendshëm të tyre në mbrojtje, siç është rënë dakord në premtimin e investimeve të mbrojtjes në vitin 2014, i cili kërkon që vendet të përmbushin pragun prej 2% deri në vitin 2024. Përveç kësaj, Smith tha se 2% është një prag, jo tavan, dhe se planet e ardhshme të NATO-s mund të kërkojnë rritje të mëtejshme të këtij pragu. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.